Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Vai 10 gadi laikmetīgās mākslas galerijai ir daudz vai maz? Kādas vēsmas laikmetīgās mākslas pasaulē virmo Lietuvā un kāpēc, lai nonāktu pasaules apritē, māksliniekiem ir nepieciešama galerijas aizstāvība un aizsaks? To daļu jautāšu diviem māksliniekiem, galerijas 427 dibinātājiem, kuri nolika atgriezušies no Viļņas laikmetīgās mākslas gada tirgus.
Kultūras Rondo skatās.
Jā, Kaspars Groševs jau norūcās noguris no atceļa no Viļņas. Sveiks, Kaspar!
Sveik.
Jā, Kaspar, mēs noteikti varam saukt par galerijas vadītāju, jā, un ja neesat bijuši vēl stabilā 70, noteikti, no ceturtdienas ir vaļā.
No ceturtdienas līdz sestdienai 4 līdz 7, tas arī ir mūsu nosaukums būtībā.
Jā, un arī darba laika, jā.
Jā.
Un tur savukārt šobrīd var apskatīt Ievas Kraules Kūnas personāla izstādi Rīma. Labrīt, Ieva!
Labrīt!
Un man bija tā iespēja redzēt, jā, nu tad par visu pēc kārtas, gan par to, kā mēs paši sevi aprijam patērniecības negausīgajā rīklē, un arī par to, kādas vēsmas laikmetīgajā mākslā. Tad sāksim ar to ceļojumu, sāksim ar to, kas Viļņā, ko nozīmē laikmetīgās mākslas gada tirgus, man tie divi vārdi nesajiet kopā.
Nu, būtībā, nu tā kā Ķīpsalas saulē, hallē, teiksim, ir kaut kāds gada tirgus, es nezinu, seksa gada tirgus. Tur visādas rotaļlietas var dabūt. Nu, tāpat var mākslas darbs dažādas dabūt. Un, nu, kam patīk tās rotaļlietas, kam mākslas darbi, satikties, satikt citus, kam arī interesē tās rotaļlietas, satikt arī citus, kas taisa viņas, varbūt kaut kas vēlāk sanāk. Nu, un tas, ka iet cauri drausmīgas daudzumas ar tiem cilvēkiem, nu, gāzes apkārt svētdien bija pilns vienkārši visu dienu. Un, nu, protams, ikdienā mēs tādu auditoriju nesasniedzam, nu, patiešo, jo tomēr mākslā jau ir tas klātbūtnes arī faktors, nu, ka tomēr labi redzēt tos darbus, ne tikai Instagramā.
Kāda bija Latvijas pārstāvniecība? Jūs bijāt ar 427 un, saprotu, bija vēl 5 vai 6 galerijas.
Jā, nu, mēs bijām atsevišķi no pārējiem latviešiem, mēs bijām projekta zonā, ko kūrēja Valentīnas Klimašauskas, kas bija vairāk kā tāda izstāde, tomēr nevis tik daudz tas tirgus, bet pārējā daļā, kur bija tirgus, tur bija vairāki latvieši, bija SSP, Asni, XO, Alma un bija arī piloti. Es ceru, ka nevienu neaizmirsu.
Kādas ir tās sadaļas, respektīvi, ko galerijas savā starpā kārto, ko mākslinieki, ko jūs savstarpēji, ko apmeklētāji?
Nu, tās sadaļas, tur laikam bija kaut kā pēc tās tādas, nu, aptuentās mākslas tā kā novirziena, tur bija tā pirmā sadaļa, bija tāds ļoti tāds salonīgi, tādi visādi mākslas darbi, nu, tādas vecrīgas galerijas, te 90. Un tad pārsvarā visas tās latviešu telpas bija, nu, tajā vairāk tādā progresīvajā daļā, un tad tur, nu, tādas vairāk, jā, mūsdienīgākas mākslas galerijas, vispār ļoti labi izstījās latviešu arī uz kopējā fona. Bija prieks, jā, kad arī, nu, tas kopies pēc, man liekas, cilvēkiem kopumā bija labs.
Es tā iedomājos vakar, apciemojot jūsu galerijas stabilā 70, nu, kā, piemēram, jūtas cilvēks, kurš pirmoreiz nonāk laikmetīgās mākslas galerijā, pirmoreiz nonāk varbūt pat laikmetīgās mākslas izstādē, kādā turklāt šādā, kādam tā varētu šis ļoti miniatūra, un tāda, nu, kur tad ir tā galerija, kur tad ir tās velves un stāvās sienas?
Jā. Nē, jā, laikam jau lielākā daļa cilvēku ir apmalsoši, bet man īstenībā ir labs stāsts, no, tad, kad mēs sākumā atklājāmies, mēs bijām Maskačkā pirmo gadu blakus Jēzus baznīcai.
Tā, jā, tā liela koka baznīca.
Jā, nu viņa ir, laikam, viena no lielākā vai lielākā Ziemeļa Eiropā koka baznīca.
Blakus galerija.
Jā. Bija forši uz Elijas ielas. Bija jauka telpa, viņa izstījās vairāk pēc istabas, un arī tur bija arī, nu, tā telpa ievbūtībā viņa atrada, jo viņa gribēja taisīt izstādi, un bija, nu, izstījās ļoti super, bija lēti. Bet, jā, nu, tad tur, nu, tas rajons, protams, ir kāds ir tagad, jo viņš ir labāks daudz, bet, nu, pirms 10 gadiem, un tad vienreiz ienāca divi, nu, tādi cietumnieki, acīm redzam, piedzērušies, un bija Līvis Rutmans izstādi, viņa skatījās, viņa pētīja, un viņa apten prasīja man krieviski, vai mēs varam skatīties uz šito visu un domāt, ko mēs gribam, un es teicu, jā, tieši tāda ir precīza ideja. Un viņa bija, super, mēs nāksim vēl. Mm. Tā kā, nu, cilvēkiem ir, nu, katram ir tā atvērtība, nu, vispār, cik mēs esam atvērti pret jaunām pieredzēm, tas jau katram savādāk.
Tas interesanti, jo galerija ir gan vieta, gan ideja šajā gadījumā, un uz Viļņu, piemēram, jūs braucat apmainīties ar idejām, ar vēsmām šajā gadījumā un ar tendencēm. Neviskārtībā.
Zin kā, patiesībā tiešām, nu, man vismaz personīgi, un es domāju, ka jau varētu arī piekrist, ka man bija sajūta, ka atgriešanās mājās kaut kādā ziņā, jo Lietuvas māksla bija ļoti nozīmīga mums tajā laikā, un joprojām ir. Un Lietuvas māksla ļoti ietekmē, cevišķi to, kā mēs sākumā bijām. Mēs sākumā tā programma varbūt bija bišķi savādāk, kā viņa ir tagad, un tā bija, tā, nu, tas tā kā iedod to atslēgu. Jo es mācījos Mākslas akadēmijā un mūžīgi pateicīgs Ojāram Pētersonam vizuālās komunikācijas mākslas nodaļai, bet es nespēju īsti atrast to atslēgu, ko es gribu mākslā, kas man interesē mākslā. Un Lietuvas māksla man kaut kā iedeva to atslēgu. Es arī ļoti pētīju to visu, es tiešām iedziļinājos. Man ļoti ieintriģēja, bija tāda izstāde 2010. vai 11. gadā Kimā, kur praktiski nekas daudz nebija, piemēram, māksliniekam Ginteram Didžā Petrim, kurš skaitās ļoti tāds ļoti labs Lietuvas mākslinieks, latvieši viņu sauc par konceptuālistu, bet viņi lietuvieši īstumā to uztur gan īsti apvainojumu. Un Ginteram bija vienkārši darbs, mini tāda uzlīme uz loga, un man bija tā kā, ko tas nozīmē, kāpēc? Un Jānim Borgam bija studijā diezgan tāda skarba recenzija, viņš bija šokā, jo viņš kā konceptuālisma guru, kā Latvijas konceptuālisma būtībā pirmais mākslinieks, viņš bija šokāts.
Tad tā ir tāds lēga?
Nu, tas man vienkārši ieintriģēja, un tad es rakos dziļāk un mēģināju saprast, ko viņi darīja īsti, jo es nesapratu. Nu, tā kā Latvijā es sapratu aptuveni, nu, Ojārs jau deva mums tos rīkus, bet Lietuvas mākslas es vienkārši nesapratu.
Kā ir, ja atrodot vienu šo atslēgu, tās slēdzenes nemainās laikmetīgajā mākslā? Vismaz kādas ir tās tendences, ko vismaz tu nojuti pēc tā, kas ir piedzīvots Viļņā?
Nu, es nezinu, es nedomāju, ka tas bija tāds pārsteigums ar tādām vissvaigākajām tendencēm. Nu tā, tas varbūt, nu, es neteiktu, ka tā bija vissvaigākā izstāde, jo tomēr tas mērķis jau dodoties galerijām uz gada tirgu ir tas, ka viņi ved līdz to, ko viņi droši zina, ka viņi var pārdot. Nu, tā kā tas ir viskonservatīvākais no viņa piedāvājuma visdrīzāk.
Nu, tad tās vēsmas kur? Tad tās ārpus gada tirgus?
Nu, tajā projekta zonā, bet īstumā smieklīgi arī, kad es kaut kā sanācu, ka es spēlēju abās nometnēs, jo mani uzaicināja arī uz alternatīvo mākslas tirgu, kur rīkoja lietuviešu mākslinieks Roberts Narkus. Es vispār es biju tik pagodināts, es saņēmu ķēdes vēstuli, nu, tā kā visiem tur māksliniekiem, bet lietuviski, man atnāk vēstuli pilnīgi lietuviski. Un es paskatos, kas ir tie pārējie saņēmēji, un es redzu vienkārši, ka tur ir, nu, reāli visi mani mīļākie Lietuvas mākslinieki un es, un vēl viens igaunis. Un es reāli, es jūtos tik ļoti pagodināts.
Ieva, vai tas, tas tirgošanās elements kaut kādā mērā sasaucas arī ar tavu personālu stāt, kas šobrīd skatām ir 4-2-7, vai tu sajūti arī tās rīmas, kas negausīgi rī laikmetīgo mākslu un vēlas tu iegūt sev savā īpašumā?
Nu jā, tur tas apmeklētājs ir, tā ka bija ļoti daudz cilvēku, tad viņš bija tāds, nu, dažāds vienkārši kā cilvēks, bet bija tas kaut kāds viens mirklis pirmajā dienā, pēcpusdienā, kad es gāju caur tām hallēm un sapratu, ka man pretī nāk jau 20. Sieviete, kas izstās pilnīgi vienādi. Viņa ir gara, slaida, blonda, melnā žaketē un labās kurpēs. Un viņas visas ir pilnīgi vienādi sejas, es teiksim, dodās garām ļoti mērķiecīgi kaut ko iegādāties vai pārtot, es nezinu, bet man liekas, ka iegādāties.
Nu jā, zin kā, īstenībā ļoti daudzām galerijām, nu, cevišķi rietumos un lielajās pilsētās, viņām tā, tie mākslas gada tirgi ir izdzīvošanas jautājums. Viņiem riebjās to darīt īstenībā ļoti bieži, bet viņi to vienkārši viņi ir spiesti to darīt visu laiku.
Bet jā, tad jautājums īstenībā jums saviem, kā tad var izdzīvot maza istaba veidīga galerija, saukt sevi par galeriju, piesaistīt māksliniekus, atrisināt šo telpu no vienas izstādes uz otru, ko jūs arī starp citu diezgan asprātīgi esat darījuši. Jums tā stabila 70 ir bijusi arī piebāsta līdz ūkai, ja? un tagad savukārt tur ir ļoti daudz gaisa iekšā.
Jā. Ne, nu jā, tas galerijas nosaukums varbūt ir maldinošs, un man jau liekas, ka arī tie Latvijas īstie galeristi, ka viņi mazliet bišķi mūs par to, mēs viņiem nepatīkam līdz galam, jo man vairāk patika tas vārds galerija tādā klasiskajā šī vārda nozīmē, nu, ka galerija, nu, ar darbiem var ieiet iekšā paskatīties, nu, nevis to komerciālo aspektu, tas nekad nav bijis mūsu tāds mērķis. Un mēs pārsvarā izdzīvojam no valsts un pašvaldības finansēm, vai nu ir bijuši daži gadījumi, kad mēs esam lūguši cilvēkiem mūs atbalstīt. Un nu, tie pārdošanas gadījumi parasti ir tādi, kā negadījumi. Nu, pagājuši gadu bija Ievas Putniņas brīnišķīga izstāde, un tad izdevās vislabāko, manuprāt, izstādes darbu pārdot, un tajā brīdī bija arī naudas problēmas. Nu, būtībā tie 10 gadi ir visu laiku bijuši uz augšu, uz leju, bet, nu, jā, izdevās to glezni pārdot, un tad tā mēs savukārt tad varējām nākamo izstādi atbalstīt Luizas Nežbertas izstādi. Tā kā, nu, dažreiz varbūt tas saslēdzās, un tad jau, jā, tas jau, es jau gribētu pārdot, bet, nu, Latvijā tas mākslas tirgus ir maziņš, un arī gauma ir pietiekami konservatīva vispār, un jā, tas tā.
Bet kā ir Ieva un Kaspar, respektīvi Latvijā ir daudz mazu galeriju šāda tipa, no izmērā mazu, bet piedāvājums ir diezgan blīvs, ja tā paskatās, un tāpat laikā ir galerija asociācija, tad kur ir tā robeža starp konkurenci un sadarbību?
Es nezināju, ka galerija asociācija.
Nezināju?
Nē.
Jauna dibināta, pavisam svaigs auglis.
A, nē, tad man jāatvainos, varbūt, ka man pat uzaicināja, un varbūt, ka es pat piekritu, bet tur vēl nav, man liekas, kas īsti sācies, vai arī vismaz es neesmu uzaicināts tur pie tā kaut kādā.
Tā būs iemesls.
Nē, nu, man liekas, jā, ka tur Asnu meitenes ir tādas diezgan aktīvistas, un viņas grib celt to kopējo vispār to arī komerciālo galeriju līmeni, kas ir ļoti apsveicami. Tā kā man liekas, ka viņas arī tur kaut kā arī cerams, ka bīdīs to visu.
Jau tev bijusi ir pieredze vairākās galerijās, gan izstādoties, gan arī kūrējot un arī līdzdibinot šajā gadījumā. Kā ir tā, ko galerija nozīmē māksliniekiem? Jo mēs ar Indri Ģēles, viņš atbrauc no Ņujorkas, mēs runājam arī ar citiem māksliniekiem.
Papeļ!
Pirms neilga laika, jā. Ir pilnīgi skaidrs, ka tam māksliniekam, lai tur izsistos, viņam ir vajadzīgs šis te galerijas aizsaks. Kāpēc mākslinieks pats par sevi ar saviem darbiem? Ko nozīmē šī labi komunikācija, labi iestrādes, bet nu, tas ir mūžīgs tāds slēgums ar mākslinieku un galeriju?
Vispār situācija mainās. Mūsdienas ir pēdējie jau 15 gadi, jau ir jau tāds jau diezgan spēcīgs transformācijas laiks. Vienā brīdī sāka parādīties tā tendence, ka galerijas kaut kādā ziņā paliek mazāk ietekmīgas un arī mākslas institūcijas paliek vēl mazāk ietekmīgas. Un vienā brīdī parādījās vienkārši neatkarīgi aģenti, nu, kas sevi dažreiz sauc varbūt par mākslas konsultantiem vai kaut kādi citi vārdi, nu, citi viņi sauc par vienkārši fliperiem, kas nopērk lēti, pārdod dārgi, padod stafeti tālāk, kā steps repoja. Un tādā ziņā tas mainās, un šobrīd jau ir diezgan daudz mākslinieku un diezgan daudz labu mākslinieku, kas meklē alternatīvas veidus, kā uzturēt sevi. Un, teiksim, nu, daži veido podkastus, daži taisa varbūt kaut kādu, nezinu, kaut kādus teikreklus. Mans draugs Jako avokādo ibuprofens taisa tējas krūzes, piemēram. Viņam likās smieklīga ideja taisīt tējas krūzes. Tā kā arī tas mainās. Situācija mainās un vispār, nu, arī tā tirgus situācija globāli, kā es noprotu, iet uz leju šobrīd.
Tirgus, man tas ir vārds tirgus un laikmetīgā māksla.
Nē, nu, zin kā, tas ir vienkārši ir jābūt godīgiem pret sevi, ka tas ir tirgus, brutāli, tas ir tirgus. Venecijas bienāli brīnišķīgs notikums, dziļu vēsturi, bet tas ir tirgus īstenībā.
Bet, Ieva, tev no tavas perspektīvas, piemēram, kamēr tu pati esi aktīva mākslinieca, tev ir aktīvi izstādi, bet tev arī šis kurators un arī galerijas vadītājs pieredze.
Nu, pieredze, jā. Šobrīd jau es labu laiku ar galerista darbiem nenodarbojos. Jo arī tagad ar 427 es braucu kā mākslinieks vienkārši. Es jebkad esmu taisījusi tādu komerciālu mākslu, kas labi strādāt. Galerijā nu, bija 427, bet man liekas, par 427 pat ir tāda, nu, tuvāk galerijai nekā tas, ko mēs darījām ar Elīnu Vītolu Namans Ziemeli galerijā Lovu, kas bija pilnīgi, tā kā, nu, tas tiešām bija pagraīdas pasākums, kuru arī tā darbība mūsu bija vairāk nevis kā tāda kuratora darbs, tā kā mēs kūrējam it kā grupas izstādi, tas nebija kā kuratora darbs, tas bija kā mūsu tāds māksliniecisks koprojekts, kur mēs savus personīgās idejas mēģinām realizēt caur citiem cilvēkiem.
Jā, nu lūk, šajā gadījumā, nu tad kāds ir tas atspēriena mērķis, tas tramplīns šī galerija, ja, piemēram, nu, Amandai Ziemelē 427 ir izrādījusies liktenīga galerija, paskaties, kur mēs tagad redzam.
Jā.
Darjai Meļnikai, ja, nu paskaties,
Meļnikovai
līdz Purvīša balvai, ja, arī no 427 šajā gadījumā. Un no otras puses, tu saki, ka tā tirgošana ir negadījums.
Nu, tur tas, tā ir tā burvība tām vietām, kas nekoncentrējās tieši uz to komerciālo darbību, jo tas galerija klasiskā izpratnē, tas būtu tas nākošais solis, kur viņi gaida, tomēr paredzam rezultātu. Attiecīgi arī mākslinieks nevar atļauties tik daudz brīvi eksperimentēt, ir zināms spiediens no galeristu visdrīzāk, kas tomēr sagaida rezultātu, un šīs nekomerciālās vietas, viņās ir iespēja māksliniekam realizēt vienkārši savas idejas bez tādas virsvadības, bez paredzama rezultāta, tāpēc varbūt, piemēram, pilna izstāde, un varbūt tāda, kas elpo, un kur ir ļoti daudz brīvās vietas. Un tās idejas bieži vien, ja viņas nav, ja tas mērķis nav šī pārdošana, vai kādi, varbūt tāpat nav tieši pārdošana, bet varbūt kaut kāda atzinība, nu, kad viņai ir jāsasniedz kaut kādu zināmu latiņu, tā kā... Ja tu vari atļauties uztaisīt sliktu izstādi, reizēm tās izstādes ir visinteresantākās, jo tur tu atļaujies darīt to, ko citādi varbūt tu baidītos vai to vienkārši neļautu.
Tas man rosina domāt par to, kāda šobrīd arī rosinās diskusija par to, kā vispār mākslas institūcijā, nu, cik viņām būtu jānonāk tajā komerciālās konkurences areālā un jāsāk domāt par to, ko pārdot. Nu, ja šobrīd atcerēsimies neseno šūmēšanos ap Lipkas muzeju, ja, par atņemto finansējumu un, ja, un vispār par kultūras vietām, par atmiņas institūcijām un tādām un šajā gadījumā arī par mākslas institūcijām. Kāds ir potenciālais tas bīstamības tūms, ka jāspar kāja tajā komerciālajā laukā, tomēr jāsāk domāt, kā tirgot krekliņas, krūzītes un biļetes.
Es tam nezinu, ka tas obligāti ir jādara cevišķi institūcijām. Nu, vienkārši Latvijā mums ir maz naudas tajā vizuālajā mākslē, tā tiešām ir. Tāpēc arī tās galerijas varbūt to ir pat, nu, institūcijas pat ir, nu, tā kā Kim, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā izdzīvošanas jautājums, piemēram, nu, tas, ka viņiem ir tā komerciālā darbība arī, jo tas jau nav tā, ka viņi grib tagad spēlēt galeristos, viņiem vienkārši, viņi grib pārdot, lai viņi varētu uzturēt to visu savu cēlo misiju. Jo, nu, teiksim, labi, nu, tur Ņujorkā varbūt galerijas, kuras atļaujās izstādīt, nezinu, mazu salvetītus grīdus un tad pārdot viņu. Nu, teiksim, franču režisoram Mišelam Gondrijam dēlam pieder ļoti stilīga galerija Ņujorkā, ļoti skaista. Un viņš tur, nu, viņš ir kā komerciāla galerija, bet viņš izstāda, ko viņš grib. Nu, viņš tur var eksperimentēt, bet, nu, tā ir tā kā turīga cilvēku tāda lieta, ko var atļauties. Tas tā kā, kad es... pametu panku scēnu agrīnajos 2000. Es vienkārši sapratu, ka, lai es būtu anarchists, man vajag bagāts vecāks. Un tad es nonācu mākslas skolā, un ironiski, tur tieši tas pats princips.
Un tāpat laikā laikmedīgā māksla alles kaut ko risina. Kādu sociālu politisku, sociālu kulturālu, kādu kontekstu, un šajā gadījumā arī Ievas Rīma. Nu, katram ir došai sava interpretācija, ja, bet man ļoti patīk tas aizseks, ja priekšvārds izstādē. Mēs tieši rudenī, kad tagad raža nāk iekšā, kad ir tā vēl vienu kabacīti, vēl vienu ābola maisiņu, un viņš pa daudz, un kas tad ar to visu notiek, tas sapūst kaut kur. Mēs to nespējam utilizēt, bet neskapēc tas vien mums to jāgrāj. Mēs taču nevaram tam atļaut vienkārši nokrist zemē un aiziet savu dabisko ceļu. Un kā tu Ievas redzi to patērniecības elpu mākslas pakausī.
Tieši mākslas pakausī.
Nu, ja par to ir jārunā jau mākslai.
Nu, tas jau tajā paša pakausī tā elpa. Nu, kā? Nu, man liekas, ka tā negausība jau varbūt, un tā patērniecība varbūt dažāda, un tas jau pārsvarā no tā. Tā tukšuma rodās kaut kāds tas, tā nepiesātinātā sajūta, kuru tu mēģini aizpildīt ar kaut ko citu. Nu, tādā patērniecības, tad mēs skatāmies, ka tās ir lietas, bet tāda mākslas patērniecības, bet nezinu, kā.
Nē, nu, es jau domāju, nu, līdzīgi, tā kā cilvēkiem patīk iet uz lielveikaliem, citiem, nu, daudz mazāk cilvēkiem, protams, bet patīk iet uz muzejiem, nu, brīvdienās, bet tas arī pieauga Latvijā, tas attīstās tā muzeja kultūra, man liekas. Nu, ir vairāk cilvēku nekā pirms 10 gadiem muzejā, piemēram. Un, nu jā, un tad cilvēkiem patīk tā māksla, un tad dažiem cilvēkiem, kas to var atļauties, vai varbūt, kas pat nav nemaz daudz naudas, jo īstumā, lai kolekcionētu mākslu, nevajag daudz naudas, es esmu tam dzīves pierādījums, es esmu arī nejauši kļūst par kolekcionāru. Un, nu jā, un tad cilvēkiem, nu teiksim, viņi atrod to savu kaut kādu tukšumiņu, kas ir, nu ko gribas aizpildīt, ka viņi atrod, ka viņi var aizpildīt viņu ar mākslu, un ka, piemēram, viņiem tas tukšums aizpildās, ja viņi par ikdienā, tieksim, skatīties uz kaut kādu darbu, kas viņiem patīk, jo, nu, mēs visi esam, nu, ne visi, bet mēs zinām, ka bieži vien tajos psihoterapeuta kabinetos ir visāds dīvainas glaznas pie sienām, un tad tu sēdi tur to stundu, un gribot, negribot, tu vienkārši visu laiku pēti to glāzni, jo tu nevar pastīties tam psihoterapeutam acīs, protams. Un, nu, tas jau ikdienā arī tā ir. Man ļoti patīk, ka man mājās ir darbi un arī daudz tuvu mākslinieku darbu. Ilgu laiku man tieši pretīm blakus datoram bija Ērika Apaļā glezno, un es reāli visu laiku uz viņu skatījos. Un, nu, tā kā super, es vienkārši... Viņa bija pavasarī mūsu 10 gadus jubilejas izstādē, kad būtībā es izstādīju to kolekciju, kas sakrājusies par šiem 10 gadiem. Un tad tā glezna aizbrauc uz galeriju un nav, diemžēl, atgriezusies. Bet īstumā, nu, tas plāns ir, kad īstumā šonedēļ tas ir jāizdara.
Jā, tas ir interesanti, ko tu saki, jo galerijas krājums, tev veidojas 4-2-7 savus krājumus, vai tā ir tev, tu runā par savu privāto kolekciju?
Nu, man privātā kolekcija būtībā ir 4-2-7 kolekcija izstāde, tā bija tieši, atklājās tieši jubilējā, 25. aprīlis. Baigi stulbi, ka mēs īstumā toreiz nepadomājam, ka vajag 27. aprīli, ja tur pēc tās amerikāņu datuma rakstības sanāktu 4.27.
Ā, nu jā.
Tagad ir 4.25, mēs gribējām balīt taisīt tajā 4.27, bet neuztaisījām. Bet nu, tad tā būtībā izstāde saucās 4.27 kolekcija un tad nu, lielāko daļu izstādīju. Un, nu, vienkārši pa gadiem ir sakrājies, daži mākslinieki kaut ko atstāja, uzdāvina, ar dažiem es samainos, dažreiz atnāk kaut kādi cilvēki, kas varbūt nav profesionāli mākslinieki un atnesa savus darbus un saka, man vairs nevajag met ārā vai patur vai glazno pāri. Es dažreiz arī glaznoju pāri, īstumā vienu brīdi es glaznoju pāri Ievas vecajām glaznām no tā laika, kad viņa glaznotājas mācījās, un arī nejauši sanāca, ka Viļņā viena no tādām glaznām karājās tieši blakus Ievas, Ievas keramikas darbam un pat karinot es nesaslēdzu to sakarību.
Kaspar, liels paldies un paldies par pirmajiem 10, 4, 2, 7 galerijas gadiem novēlu vēl vismaz tik pat un vēl trīs kārši. Un tikmēr šajā rudenī noteikti aicinu jūs apmeklēt arī Ievas Krauzes Kūnas personāla izstāde Rīma. Līdz 2. novembrim tā būs redzama galerijā 4, 2, 7, stabu vielā 70. Paldies jums!
Paldies! Paldies.